Mkoki ya mbote ya beno nyonso ya mebaka di loku ya kulanda jinaka na beto kusolula ya kilungu ya bubu. Beto nyamba bubu ya ibantumwa ya mimbuka zole ya nene ya politisi ya insi na beto. Ya ukire mkindu ina PPRD to Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de MLC to Mouvement pour la Libération du Congo. Mambuta zole ya itatubila mambu ya metadila mkindu ya kutumisa mungiti to ekonomi ya insi na beto. Mwela jaka mkindu ya kutalina bimbangu ya nzambi to environnement. Kansi beno fetu zabati na intwa lilongi ya ii beto tatubila mambu mingi ya insi na beto. Kifanusu, banzila, balopitalu, bainzonkanda, gisalu ya kubasisa bimbangu ya insi na beto mwinda mpe masa. Tamu na MLC beto meyamba mbuta luika sende ya kele intwa disi ya MLC na distrika Kwilu beto mkindu ina na kizunga ya bandundu. Tamu na PPRD beto meyamba mbuta niko nzau ya kele mpe mosi ya bantwa disi ya kimbuka ya politiki. Beto pesa ndinga ntete na mbuta niko nzau tamu na kuyula kana bonso mkangu kupesa beno jaka bambula tanu ya kuyala na intu ya insi yai inti beno tasala samu na kubasisa na mutinu mosi ya mbote bimbwangu nyoso ya insi yai na mutinu ni mkangu nyoso kumona mambote na yau kansi beno kutalina mpe mbote bimbwangu ya nzambi to environnement ngekele na miniti iya samu na kupesa mbuto mbuta
matono nyingi mbuta journaliste samu na kresipan jano kose muno beto tana beto mbaka jaka kumbuka yai na elekso yai hiki beto kesala Mwetke so sa tete mdemba mavwanda ni otingi zito vada tete. Paske, legislative mwetato kuluta awa, betu wana kisalo mingi ya kusala. Betu ne sala te mingi. Meteme problem betu wana kisala tete ya wana ka mdemba ma na insi. Paske, sika na mdemba ma kele ve, atati si mamosi kena sala ve. Mdemba ma tete. Betu ne sala mdemba ma, ngemona, sif te letane sala tu posible. Anipe sa mdemba ma na iti sa mvimba. Tanga le mani sa mdemba ma ina, bosi nena betu banda kisalo. Ya ngomona le ya i, kisalo ne banda. Kisalo ne banda kadeja yi sala kutiti deza, kama na kusala. By étude maintenant la troisième année vraiment la histoire vraiment la banzila et nous ça la banzila nous avons à côté éducation et bien parce que bouyai batisse na kutanga bana fioti na école primaire mais du côté de valve nous sina sama nini batisse batanga kwa na baba na possibilité ya kukota na class nous ça le dialogue hawa mais kama pange wetu bata MLC bidi sola mingi hawa mesa bake na ba una bitu wetu na vision mosera ba bazen kina nkaka bila munina ikisango parce que na kilumba bouyai mambo ina mesala président Kabila mutankaka na sala mutina kaka bi yake mutivie se kaka pina mbe mutankaka na sala autre mana njila nkaka me mbo sama na bubu yai antuka ba 5 santé et en rubaka vision ya ndimba ya nchi yake na kate makamu education na energie ba infrastructure économie kana mtu ba le bubu yai na mambo économie icha beto kwanda ka tete teimo si bazi boga na sanse teimo si kwanda ka très pauvre pauvre kaka pe mefana diaka très endetté alors président Kabila mette sa bonne gouvernance. La gouvernance, il y a des tubaka, n'est-ce pas en français, il y a des certificats. Papier, les tubaka, il y a des bâtiments, il y a des salades comme maman bongo. Il y a des salades partout, les tubano, on tient bien avant de y atteindre, ça donne, il y a des mbote, il y a une, même des dettes, voilà, dans la dette. Mais les quatre salades, voilà, les tubano, les quatre salades. Mais les quatre salades, donc, un pays très endetté, les tubano, c'est un pays en voie de développement. Maintenant, au visite à Beto, il y a qui qu'on a Tahiti, na pays émergent mais tu es dans la pauvreté mais tu comme un pays émergent objectif na yao mais tu zone que président Kabila a ni continué que ça la rebanda ya ngomona que tu veux ça tu non programme ina ya kimbote ya sente santé mais tu continue yao kota nkaka et tu comme on a awa na na ville de Kinshasa on peut faire un exemple moi si ya ngomona banzi ya tumba banzi ya tumba banzi ya mon spitoko ya ni comme net na puto comme nini ça on a dit mais katuka na pays pauvre mais tu comme un pays émergent alors diamo kaka deka yake mambo metala sécurité bino mo simona ka zona ici ya ili kuma ndema mekota bono sa election donc mambo nyosi ya nemo nisa ke na kilumba bubi yai programe ina chef de l'état ne sala yake programe mbote ya lipe tu bono mbote wale vitu wale mpese ndo za chama nkaka sama ndi kontinye anisani manisa kisali ina kame banda donc voilà mambo ni mwazo mwazo habisa wene samu yeo chasala la programe ya beto ya nivo ya kwepede mama nkaka mwaka nisa mwke tuba yao tango pange munu kipesa mu ndinga
matono mingi betke vutura ndinga mpe na mbuta luika sende samu na kuyula kaabonso beno kuponama beno MLC inki beno kasala samu na kubasisa na mutini mwosi ya mbote bimvangu ya inki yai na mutini ki nkango nyoso kumwana mambote na yao kansi beno kutaina mpe mbote bimvangu ya nzambi to environment nje kele mpe na miiki iya samu na kupesa mbuto mbuta.
Merci mingi papa journaliste. Betu na MLC kana betu baka kimfumu kana betu yantika kutuanisa bwala yai betu asala bonso tata kebu taka mwana na yandi mwana kebu tukaka ke yantika kantete na maternite tutani betu yantika kantete kutunga mkigize betu yantika kantete kujibika sosial ya mwana na ya mama nandi na kisika yani mekubutuka na nima ya sosial ya mwana betu asala inki kisalu ya mwana kasala na asala kisalu iku betu kutula nitete na nzo mkanda, patu nzo mkanda tapesa andi, mayele ya kusala kisalu nandi. Kana ya sika kisalu nandi, mwae ya kuenda na kisalu na mamikili ya kubebaze, na bengi kele na kate wala, nzo na bole ndabu wakana mvula kunoka, betatala inki mutindu, betulenda kuyibika, problemi ya bama bengi, problemi ya bamikili, na nima na yo, kome betulenda kulalaka ve na banzo na betu mudidi, betulenda kukondanaka jaga masa ve bubiai, betatala makambo ya betu kuba enerji, donk masa, na mwinda. Enfin, na bine na nyosu kusalama betatala betabakila kaba mwane wapi betatala na ba resursi na betu ya ya betu kile kiyo ya nzambi na pesaka betu na esa mtoto. Zaba biende ba resursi nzambi na pesaka betu na esa mtoto. Yoke leze bonso buboko ya keki kumanaka. Yoke kumanaka. Na populasyon yonso kubenefiste na resursi ima. Betu kile kila sistem mwosi ya kontrol pour permettre ke mwantuina nyosu kiku eksploate yo. Yo vanda zena sistem ya informel. Me leta se kile kubendandi kelke shoz beta pour renforcer ba structure na tama pi kuvanda ka ku existe diaka setali bonso ba sekame ba structure ba kine kreata avant que manda ya ikubakama en ce qui concerne beta pour la fête na social na social kitani na mon meta toko kutuba bubu ya SCP ya kidia ke bubu ya ata beta kubaka tabu kubaka dilongi na sengi santie ke le dilongi yoke ku regrouper mambo nyoso ya mtu tasala bubu ya ata MLC kubaka kifumu ata kwenda vile contraire ya ba program na nyoso me, betatala ba priorite na betu. Na betu ba priorite na betu tavana sete social. Bogo mwashu botu baka sete nde betatunga ba opito. Ba opito ina botu baka na botunga betu nye buya ve, me, betu beta realize yo ane premier temps. Me, balankaka komi yo kele kontinite, kontinite na bima ya mbanda ya bwala, betakota sete na ina pia bome yankika deja. Samu kana betu bigisa ina bome yankika deja, yo tavana bose nde betu nye kutunga banzo yo mbikala na lenton. Kete zola ve kubikisa banzo nzo ina bobo tabirisi ya betu na lenton beta kwa cheve bisalu ina ya bobo ya antika deja paske bobo ya hii na soto wa zumbabe te prone la kontinite dan la chose de l'Etat. Eba nzo nkanda beta sala makambumpu ya banzo nkanda makambu ya kufutama ya balongi tia ya banzo bisalu nyosu ina tapisa kana betu ya antika kuproduire beta produire niki kana betu ya kreye bisalu. Bisalu ina betu kreye yo ifu betu sala na petite entreprise na babwala ya hii nyoso petit commerce. Bwala nyoso getomaka na petit commerce. E beta kuredinamize petit commerce pour permettre a cheke bisalu kufanda itoto kukwenda na ntwala. Bina kaka kafisa mwge fingila kana nge kutugila mwana mbinga.
Kusodula.
Matono mini mbuta betile kuma na kikini ya zole ya dinaka na beto. Betile pesa ndinga na mbuta Nikonzao. Ngele mewa mpila mpani meta tuwa utuba ya kieleka. Boka boba kimpumu botasala nyoso ya kena sengi kateka si boke na ba priorité buta banda lokula benove mwana kame butuka cette bandantete na social après boye ko na malem ngelo peka mbutu na nyoso ya mpali metuba
non sori que na mambo meta la social ya ke dépendre la compréhension ya chaque mtu par exemple même de toi mal infrastructure mais na kati ya infrastructure social ke na kati sala kitu bubuyayi edo sala hôpital hôpital sa mtu wana mazimpi deka banda na njila njila sa mwanini parce que njila yandi ke mataka social njila yandi ke mataka madia. Nzila ya
mahali tunataka development. Development ina yake pesa social. Bubu yai bali tu bake social kile ve. Social kile parce que rime katuka bubu na kisasa ilikuwa na bandindu bitwara sala kete 5 jours na kukuma na kenge. Bubu ni sala 3 heures. Ni katuka na kisasa ilikuwa na matadi huwa sala 1 semaine. Bubu ni sala 3 heures. Social yaina parce que lerina olende perdre 5 jours kete sala 3 heures. Kufu ni katuka na bandindu. Tafanda ka sala 5 jours. Na 5 jours kanisa veke commerçant ame sala 5 jours na vila kani ke tarika sene ke tsanga pa mano ele calculer prix ya manyoko nandi kata na 5 jours hina mena bugo ni sala 3 heures kani ke sala inki primitika kani ke tanga mona le ya yi mambi okubia ayi kuma na kisasa zina ke social bet most hour na kata ke kisasa bet kwanda ka bambu tia zingi emo na banzia kina kisasa awa bet ngaka tamatama sama na kupresa fiat kupresa ni kuma mingi le ya yi ngena ikatuka na masina kubinga ikatuka na mbinza sama ni kuma na vila awa ngesa la 3 heures beze du temps ni bubu ya ile katoka na mbinza ile kwa na zingi ile sala 30 minutes ngene ya 2 heures du temps 2 heures du temps ile combien na sigi ya beto ine beto 3 dollars ba ta ke 2 heures du temps ina batiyo ske gagne ni kipia na 3 dollars konge da sa ske gagne ku gagne ina ke muni ni zeba pesa ni mbonga na maboko metanga me gagne ta ina ina pe ke social demona bubu ya i ba inzo ne monte valeur sa mani ni zila ki kitoko donc beto ke tuba ke social a beto wetu banda kwa na statistique bien sûr ya ke social ngene ni ukla batu ke kwa na kisangani bali kwanda ka matama kwanda ka fanye baka pombe de terre meka tuka na goma sama kuma na kisangani to par avion beke baka avion leri na pombe de terre kusa kuma 4000 na kilo 3000 kilo bubu ya meka tuka na goma tini na kisangani na njia pombe de terre meka na 1000 kilo social ya ina social yenu na ina mbuta kabila mtale kwanda na kwa no avuti banda kisala nkaka avuti banda kilo bongi satete banzila avuti bongi satete pasikiri sama infasiri yake nata mambo mingi yake nataka bosa apre yetu wana kota kutikiyoti bese kota yeno kuna yesa la ikon na bandu ngu gena ba kongo ni yesa la yeke na bezwen yandila samu gena tababan gena bezwen ba profeseur samba kumakuna me kanandila keleze mem na interior ba profeseur kezwanda ze alor betu bandaka programe kele yake ya nene ya bitubaka no betu pesi ya tabinja wanda matangu ani kontiki sala bandaka betu momo semona vini kimbe to sala banzila yena betu bandanzila na ba kongo njila ke banda ba kongo tingwe katundu katuka na voiture na ba kongo na mwanda nye kumati na kasumbalesa nime katuka kasumbalesa tina kisangani na njila kani hawezi kuendila me sama na kutunga njila ina njili betu kesala betu kebanda plus ina kikotula kwa matiro betu banda na ba kongo sama na kori ya matadi kuna kikotula masine kikotula matiro betu kwa na kotea Lubumbashi kuna pe ina kikatuka Dar es Salaam bosi na Zulu betu bale kitini leo kitini betu na kusala njila sama tango njila kemanisa bosi betu kemona ke sosiade batu yon tubila mchila nkaka eri bala kumona na mingi mefuli ya mama betu banda la kema infrastructure wala apesa yon za tuwa meon matoro mingi bidi ufutura nginga na mbuta Louis Kasinde hile kakua kula na nyosa mbuta metuba benji tuba nde bena MS benji tuba nde priorite ya PKRD fanda social ve kwa mbuta mesoma benu nde nyosa boke na kustala social kena kati nginga nge mbuta
uwe papa priorite na bo fanda ka social ve sambu bubu yae kanenge tambula kanenge tambula na mbanza na betu Kongo ngeke mona nde bantuke stina na mkati ya interior sana kufusa kusosa awa na kapital kishika boke inula nde social ya bantu kele mbote mbote nila nde awa na kinshasa kisika ya bantu ke kutama kisika ya bashende sanpeke kutama mbote kisika ya mtunyo sige luata lele ya mwabie se pour ça que tu bande bo ni vila kina ina social na boge tu bande bo me antiko na banjila sana kubenda betu social sana mon ne tu bande mbala kaka bo ni vila na kioti parce que njila ya boge le tu bande bo me yidi kanjila njila na na tangwa ba bel je be vanda kan pina banjila ne yo vanda ka ya toto be vanda ka tu kan pina ze we ya kita awa na kinshasa ti nge kuma ke ti na kaemba e ti na pori ya lobito vanda kan pisaka njila njila boge tu bande bubu ya tete boge landa evolution sana tout la boudron yo na boge basisa yo comme cheval de bataille na bo betu na betu betu la tout bande bet de sa privilégié villa mais beaucoup plus par le cantonnage Emmanuel en ce qui concerne sa bola na betu sa moneki sambo yo ta créer ba emploi parce que na montre le na ki salu yo de pesa ndi le dika social na yandi ou bien na bola na betu le trois quarts ya bantu ke jinaka na cantonnage Emmanuel mais dans ce salaga ki salu ya njila awa na kinsata ko salaga ki salu ya ba mitidia betu mona bo mwenye sali la bo melera mufi ya gudrome manabu ya bankira nevotuka na kishomea don social na bo mwenye kukuta boke ya gave bo mekubwa yu na bete kiba lehui social na bete kubeta kwa inkluir yu par l'emploi et par le cantonnage manuel yu inatanata beaucoup plus développement comme na kusala cantonnage manuelina yata loma tingebana na bete kubaka mwa formation formation ina tapatuka toujours na banzo kanda yu ya bete kile kiyo pasi kantonye ambachu ya mbasumbasi tavana dia gave mwana ina kele ile tre tavana mwana ina milonguka la technique imo ina nyose kele longutaka na kati ya nzonkanda yu ya bete kile na kuvole ya education yon se situe bobo ke zisola kawa kubasisa njila 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 ni bubu yae kana mvula meno kawa tana kinchasa tana babwala na betu nyonsu mwanti nyonsu kele boma boma pasa geza basata nge kui masa yange kuisa ya mingi ni yoge kuenda wapi yoge kreye mabengi ata di bengi mwosi vye ata kanivo mwosi vye metungama pandan legislature ya yena betke priorize yo paske kanto kufanda alezi ageza banda kia mvula kenoka mutakwisa binga vende guverema talila mwono di kambo yae talila mwono di kambo yae mpanyi metu badia sosial ya bobo mea nchita yo na njila menunu mwge tu bande pana bome vila kio kinjila yena bozo boki lada klasma na bombi bo revoir lada klasma na boka na boge zola nde mundi maina nyoso ina ya boge na mutubila mwono pana mutatua ni hui ngine waina mune tubila mugezo tuba tukudiai lera ngeta kutulila mune biaka mbinga nde mota continue kutubila mbele
mato no mbingi bedle kuma kikina tatu peke pesa mbinga na mbuta niko nzao ngelinda kufutura bandinga na nyoso ya mpani leka tuwa na kutuba kansi bedkele mpe na chuvu mosti ya ngele na mpe kupesa leto mbutu mungi kito ekonomia kongo inti na beto bafuete kufutukila kusadila yao mbote mbote na inti nilunga bedle tuba l'ekonomi kongolese eta rekonstruye kana beno mevu kila jaya kimfumu jena tabandila na wapi kama kurekonstruye ekonomia inti na
beto jena programa beto programa ina yao beto jena kukontinye mbutu bake tubaka ke ekipi yo ke ganyi ke bake sazika uve bubu ya beto mwana programe beto metala arbitre ke communauté internationale ba ondeke pesaka kana mwana na krize le komine kuma na inti yeke tubaki inti ina mwana na faiti inti ina ke kwenda bien donc ba onde bame saraka ba norme na inti yae na mga inti yeto uzinga samba yeke pesaka ba poni yeke bakuwa leri yae beto ba krize na grese krize na nini ba mosi batukele na inti ina bame zaba me batukele na kupesa ba poni yeke kwanda ba institution internationale mena beto institution internationale mekuiza banki mondiale union européenne ba yeso wae tubaki no antika ekonomi yeke bena kosala bien donc bitu kuna mambo kosanse fo konte bezanaka ameliore beto mekatuka beto samba beto katuka na place de vandaka na pays très endetté donc beto vanda pays pauvre mais pauvre kaka ave très endetté beto mekatuka kuna mena bane fasi beto samba nini bane mona e gouvernance yake mbote bien sûr vina petitfeble avoana mais gouvernance yake mbote panga mo journaliste moke zabisangeke beto ke sala kisalo mingi me batu ke vanda kama yeye mingi yake vanda batu yake simbaka mbongo batu yake mwanaka la bank ba bank ina bake kuwa taka nime kuwa solusyo kia problem ba mitina me bubi yae nina kumwana ba bank na kuiza njeme kwa kuma nina boulevard hawa nina mwana ba bank na kuiza yake mingi mingi yake mwanisa nini ke iti ekonomike mbote ekonomike mbote sa mwanini beti vandaka tete na kuwa bank ba tuwa bank na kuwa vandaka bank ve ba vandaka ba kambiste ba vandaka kushanjika mbongo yuna naka mbongo na bank ba mechanje nina bubi yae ba mekuma ba pre ba bank beti ba nakupaya ba kredi ite baka ba krema ba fati ba krenge donc kote ekonomi mwana ya tuba ke beti kese la bonne voie beti nakonye paske ba arbitre ba mepe sabiti deja ba poen ba mepe sabiti genzila yen yin yin mbote ke donc beti nana chanjika ka programe ve beti kwen daga na njia ina. Alors, yama na mwona ke, betu bata no, kwa mamme yon kwa pina, paske, tango prezida kabila me banda kisalu, yani vana mao mingi teke usana. Yani baka tete popila yini, pe ya vanda patu, yana pime kuma, yani vana kisanga, demi liwiki lako sawa nsastitue, yana vete juwa no, mbote betu kontinye ko pesa mbega mantango, yani kontinye ko sala kisalu nandi, betu antuka, kotea, na betu yon tuba ke, prezida kabila meka luta nega na pouvoi, betu nizaba, betu mose tizaba ke, betu 100%, yani ki luta, me, yani ki kontinye ka nandila yina parce que nzida na betu ba kongole na ba tukena etranje ba netisa seze ba netuna kina wa ntuka ekonomi ya Kongo ya kimbote wala ba indisi o yini mwana zabisa yonu ke na mambo metala ekonomi ya wala mwana tukena na jasa kana mwana 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 betu ba kenzi ba ingenier mwuta jenisi mwana zabisa nike banda 30 ans betu salaka pomo sika ka pomo resana 81 banda 81 ba ingenier yon sete manisa ka klasi
baje banda kisalu baje baka pension baje kufwa baje sala kisalu mosile bubu ya inde grâce na politique ya provincia vida na wa siasisi kisalu mebanda kisalu kisalu leo yae kilo mona donc beto beto mebanda kisalu kisalu yon salamo donc na mbanda ke na batu nyoso eke batik nise beto nde kabila me valorize mingi mingi paske omo beto mambo beto longata beto mona yao bosi na mambo chala sante beto betunga sa 45 sante sante na chaque territoire voilà na mambo ya sosial beto tunga hôpital ya mene yon omo na nagata kisasa hôpital na 450 li là il y a 900 personnes qui sont là donc prochainement bambon on va voir la foot il y a un étranger parce qu'on est un étranger qui est là il y a un étranger qui est là traitement à ou à la Kinshasa il y a un mot qui est là tant que malade moi c'est le maintenant il y a un minimum de téléphone à 10 500 à 11 000 pourtant il y a un démarche il y a un visa 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 donc voilà à peu près bientôt on peut nous donner vision na isi yenyewe ya kwa kuzi
matero mingi dakika kutora ndio na mbuto luika sende ngine landa nyoso mbuto na katoa hotuba ngire ni pesa ba mbuto na nge tansi beke ila mpika na gonso mkindo mkiki kia ekonomia Kongo insinabeto ametuba ntiba kwete kufutukila kusalila yao mbote mbote kana vena mebaka buvu kinkumu benda bandira na wapi na ina mekabila mkiki kia ekonomi ya Kongo kishata insinabeto
mersi mingi papa journalist na bilumu yeye mekatuka kuluta bakaka rapor mwasi mbono que tu bayo mais rapport il n'a pas publié ça yo na par radio betulandaka sur l'industrie de développement humain pour tout la boîte ya imbanga na betu ya Congo 187e donc ba boîte ya suka mais pourtant na imbanga na betu économie d'après imbanga na monetu ba économie le mode na betu de terre qui ka na kubaka tete secteur ya betu tu baka le informel parce que bobo ya i ba tinyoso mais kumaka na secteur informel ba mama ke te kamupa bo kele na mikanda na bo moza ba veya inti modele ba entreprise mingi ata mpanya na mwono kitu ba wale ba entreprise ba ingenieur kisala na ba entreprise na nyoso kele na informel na mbanza na beta wa informel ne bakaka zulu na formel beti tansoka kete kufutila kuraproche informel na yukuma formel purke tiyo katula kete na betu na ndonga ina wame tula yo paske ba wala mingi kiku se developaga na entreprise ya nene vene tubabina ya kweti kweti ina kele na informel betu na beta MLC beta sosa kuraproche yo samu population kusantimbe ya kipesa apor na yandi na lutungu ya mbanza ya ya betu ya hii kwa hini na mwono meka toko kutubila beto wandewi depi ya betu tungaka apor marechale papo ina nyonsi na kele na njile ya bako ngoti papo ina nyonsi kele na njile ya bandu nduti na mbanza akaka kini akaka mesa la maga biaka vekaka yoi ya hii mbala kaka me mtoto kele nene mtoto kele nene mwemu tubila nigi beni kama bume tunga po na ngolo na bo bine kana na ngolo ya beti nyoso mubanza yume tungama na ngolo na beti nyoso paske bapo ya bume katua kutunga hawa kele programe ya kuyantiaka na formula 1+4 bume zwa science ya upisa kumanisi la betu bisalo yi na bo tu la yove kaka na nantu na bo me betu nkese bo kamem mwa longonya na kisika ina paske yangu metu bayo meaza bande bisalo kuyantiaka na bayina kuyantiaka avon yoye na betu de la continuité dans les affaires de l'État. Et il y a un peu de pinde, qui s'y a beau botasuka, awa qui s'y a botasuka, awa, les bayankakan pita, rubaka, samuna, ou continuer, voilà, moi, y a, qui s'y a botasuka, y a un peu de colombe, boke sa bête un pinte, comme ça, bote mon ami, qui s'y a beau vilaka, bête à courir, qui t'y a eu, et comme bête à courir, approcher informel et informel, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce que vous la matière, il y a un bon ami, qui t'a dit, kete ta kuse baze mingi na kitabi. Kitabi kele kime ina kete saga mbongo mingi na population. Yame kubila muna wa makambu ya hospital. Hospital hui, betu na buye hospital ya ya. Hei betu mele ya boge na kuwa menaje bilumbu ya hii. Na hospital ina kima betu na kumona hiyo mpashi mingi. Kasi na talu yame katua kutuba bubi ya na kubasisa mungi na mbanza ya betu ya lomba mbongo mingi. Eske mungi nyonsi tafana na accessibility na bantalu ina getuba na hospital ango ya hii. Paske hospital ina kutunga hiyo kele bien ni ikuwe vasa accessible na population nyonso betu kupi inu la gambe bonso na luyantiku ya program bota ngila betu ni bota tunga konso bwa la hospital betu nana mbongo ina bome tila mingi na hospital mwosh pour une province boge vila nde kongo kele kaka na province mwosh uwe kongo kele naba province mingi kebole ndaka kutunga bomosh kutubaka ni bota tunga bopito mingi naba province nyonso kuru permet mwantuina kebela na sisi atusefe soanyempi na hospitale ya sisi yo vanda vekaka betu sepele kisaka na kinchasa pour nous faire soigner et yeye na mwe tu bande bo mwashi kukasa la programe kutunga bo hospitale mingi alo bo me tunga kako hospitale mwashi pano likuwe tibila bonde bo me kwenye na lweka saka na bo tungaka hasa sile 50 bo tubaka ya na bo tungaka hasa 25 kasa bo me vanda kiyo mvula kitano bo me modernize kata mwashi sitabili mwana ina pana nanzo mkanda ya mebele na maloi hata yule adote ikula katisisi na adote ikula mwana wala papa journalist ni kumatete kila 40 na ni mange bakalia rambi na mange
kusodila
mkati
beto kuma awa na nsuka ya jinaka na beto bogi tubande bima ya mbote ke umelaka ve beto kuma na nsuka beto kipesa bende hai na miniki mosi mosi beko kwa wako pesa bandina vena nsuka kansi mbuta njelu mpesa mbengutu na mwansualu na ina mpagi na ame katua kutubawa beto banda na mbuta nikonzao njelu mtuba bandina na nye nsuka
samu na mambo njelu katua kutuba panga mono. C'est vrai, il y a tout à membre hôpital, effectivement, mais tout un programme. Et nous, c'est mon acte avec même voyage, nous avons fait la voyage en Nélène, et les bandes étaient dans la PAMOS, et les bandes. Programme était plein. Et tout bandes dans l'hôpital, il y a une bête dans le programme, à quoi ça, là, 145 centres de santé, et tout dans les gâteaux à l'île.
Nous, c'est un peu, à nous, on est hôpital à 50 ans, il y a une bête à l'île, donc, une femme moderne, et c'est une camp où est-ce que tu as couru, tout à coup.
Bah, mon client, c'est le coup, 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 c'est le Mais tu vois qu'on a monté la population qu'on a à l'hôpital dans tout le monde. Donc, on a fait près de 3000 visites ambulatoires par jour, consultations ambulatoires par jour dans mon monde. 3000 visites à voir, papa. Est-ce que 3000 personnes ont besoin d'un kizungu mosi parce qu'on a besoin d'un donc, ma bourse nyonso bateau de traitement qu'on a. Les bandes sommaires, les bandes traitement qu'on a. Mais, les mosi n'est pas à niveau. Mais, la mona, bas d'un journaliste, les coins de malade qui n'ont pas à niveau de catégorie nyonso hôpital, n'a pas de peut-être que ça va, une dimension à battre nyonso, bas d'un hôpital, bas d'un état, la santé, tu vas à critique. Mais, les témoins, que la plupart des temps, bas d'un mona à l'hôpital, n'est pas nous, c'est pas nous, bas d'un hôpital, les gars mort. Opinion sont, les voies qui manquent, les voies qui placent, les voies qui poussent, malades, ils ne sont pas dans l'hôpital. Ils ne sont pas dans l'hôpital. Donc, catégorie docteur qui est en bas, donc, on est tout bas. En tout cas, côté social, nous sommes tout bas d'accord. Nous tout là que Beto, programme Beto de la société de l'État, tout ça, comme un tango, et de continuer tout ça dans le baga parce que, y'a voilà, on a pas qu'un ici, y'a voilà, on a pas ici en tenda, bah, il est sévère, bah, il est côté à bien parce que l'économie est ici, c'est la côte à mon embout.
Maintenant, on a mis une bouteille à lui, ça s'est dit, la minute, moi, c'est une pénurie, elle ça, bah, n'y a rien en tout cas.
Oui, merci, papa journaliste. Kutumia wa mpangi na betu wa nikompi la metu bila betu na bina hina nyosa metuba bete ku pesa nitete nasi ya metuba kandi bita atuba na kanavanale na malongi na ya mumpe pesele pesa betu mbundana mubanza mpangi pope kile kukukula ni mzonkanda sambu bome kuma na kisike ina me bome manista kisalu ina ve me komi yoke ile sambu na intérêt à bête nyonso population, parce que nous avons tout à Mama nyonso kaname kwe na tata, bana nyonso na kati anzo, ke bingaka, tata hina, papa. Bete tuba ne bakale ya mama, jina nandi, papa. Hina nyonso takwisa na mbanza na bête yae ya Congo, takwisa samu na continue, kisalu ya tata hina nyonso hina, ne kuyantikaka. Ata ngekele tata hina kuyantikaka divumi ya mama, lera bebe ina ke kubutuka, bebe ina ke vana diaga ya ngepe, ake vana bebe ya bantu, Nyon, c'est ça, la montagne, c'est ça, bien, les caca, papa, 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 l'essentiel, c'est que, bien, la tisse à bétou, la tisse qui est là, parce que le commune, Kudia, la kunwa na bétou, awa na banza na bétou, ya, Congo. Voilà, un peu, une ligne, la bétou, la bétou, na, pile, la bétou, ya, MLC, afin que, population, la bétou, qui, kusete la, et kusala, kwanama, ina, ya, mbote, ina, bon, monande, montia, et ta fête à bétou, madia, na kunwa na bétou.
Kele na vandinga ya hii ya beto me manisa mpe jinaka na beto ya nkukila ya bubu. Matodo mingi na bambuta zole ya beto ya mbaka awa. Kele mutindu ina mbuta luita sende ya kele nchadisi ya MLC na jisika kwilu na jisunga ya bandundu. Mpe mbuta niko nzau mwosi ya bandundisi ya kimbuka politik PPRD. Bao zole tubilaka mambu ya kutumisa mungkiti ya inchi na beto. Mpe inchi mutindu kutanina mbote bimbangu ya nzami kana bonso bao kuponama na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngoda ya ya kumi na mwosi. Ya mbula ya betele na kupona mayampumi ya insi awa na Kongo Kinshasa. Matono mingi na Leonard Mulamba ya jatipata jinaka yae. Matono mingi na Paul Badianyama ya vandaka na njira masini. Beto bakaka mpe lusadusu ya bankuni na beto nunungoi Bwela Diaka, Marcel Ngombo. Nantola Kinzonzolo, Vandaka ya Beno Blesi Chindani Kambala. Beto na Beno takutana Mbasi Kata, Nangunga Yai na Ginata ya Kusulula ya Nkaka, Kansi na Ndinga Lingala, Wapi Beto Tayamba, Samna PPRD, Professeur Emil Bongili, Mpe Samna MLC, Mama Tipi, Osambia. Beno Bikala Mbote. Thank you.